Quenda xa de dar paso á literatura, concretamente a esas recomendacións que nos chegan dende a Biblioteca de Redondela e dende a Biblioteca de Chapela. Neste caso, precisamente ali, atópase María José Villar, con quen falamos de seguido. Bos días.
Bos días.
Un día máis, grazas por estar con nós. Hoxe imonos ata aí, porque ademais tedes pendente unha actividade esta mesma tarde. Estades, pois, hoxe un pouco divulgando entre os máis pequenos o cómic, non?
Sí, non, máis que o cómic, un pouco a ilustración nos libros.
Uh-huh.
O libro no que, bueno, que non sempre... Os libros a máis do texto, ás veces, teñen ilustracións que conveniente deterse un pouco nelas.
Ademais, hai moita xente que si sí, lles presta moitísima atención cando é unha edición especialmente cuidada nese aspecto. Outros, ás veces, pasamos un pouco por riba, non?
Sí, efectivamente. Así quería aproveitar para falar un pouco dese aspecto. Neste caso, se temos unha actividade con un ilustrador compostelán, bueno, ele dice madrileña, pero vive e traballa en Compostela, que pusemos en contacto con él porque, bueno, él tamén teña interese en amosar o seu traballo e un pouco achegar ese traballo a rapaces, bueno, con nesas idades, entre os 10 anos, os 12, os 5, que estarán hoxe no seu radoiro. Bueno, un ilustrado que es, traballou en diferentes campos relacionados coa ilustración, en un deles pois na literatura fantástica ou tamén en algunhas obras históricas sobre Santiago de Compostela. Hoxe con él faremos así unha especie de percorrido por distintos géneros literarios, por distintas obras coñecidas e como un pouco achegar esa lesa idea de plasmar en debuxos o texto que se presenta adiante.
Uh-huh.
Como ese reto para él, como ese reto pode ser para estes rapaces que van participar no taller.
Penso que non o dixemos, ele, José Luis Serrano Silva, estará esta mesma tarde aí en Chapela. Durante os últimos días nos vimos lembrando que é necesario inscribirse previamente. Quedan prazas?
Están cubertas. Máis ou menos, sí, están todas cubertas. A idea era que ter 20 rapaces, non máis, por un tema de que se salga abarcable, bueno, están todos preparados e ilusionados con participar. Sí.
É dicir que a actividade está a ter, bueno, pois unha boa acollida entre os veciños e entre os rapaces, non?
Sí, bueno, de feito a actividade ofrecémola para os rapaces do Club de Lectura de Chapela, e un pouco por capacidade acollemos a algúns máis dos, bueno, rapaces que se anotaron e ademais de os que sabemos que sempre cando facemos talleres de ilustración na biblioteca temos feito algúns. Suen ter éxito, suen ter os seus fans e amigos destas actividades ali en Chapela, efectivamente.
Pois, aproveitando precisamente esta cita coa ilustración, hoxe queres facer fincapé en que hai algúns libros que non debemos pasar por alto e nos que temos que deternos precisamente nesas imaxes.
Efectivamente, libros ás veces, libros infantiles, pero ás veces tamén libros de contido non tan infantil, nos que a beleza do libro non está só no contido, no texto, na mensaxe que se transmite, sino que tamén transmite mensaxes a través das imaxes. Ás veces estes libros consiguen ser auténticas obras de arte que anúan texto cunha ilustración íntimamente interrelacionadas, non? Neste caso, máis que falar destes álbumes, quisen simplemente lembrar, escollín tres ilustradores así que están a destacar no panorama nacional e internacional nestes últimos anos, e un pouco recomendar tres libros para que a xente que achea estes libros disfrute e goce destas ilustracións e as teña en conta. Unha destas ilustradoras é vasca, chamase Elena Odriozola. Elena Odriozola está a ter bastante, bueno, de feito, ten feito exposicións súas en distintas cidades. Realmente está sendo moi recoñecida. Ten recibido incluso premios nacionais. Ten bastante obra publicada. A obra que escollín, neste caso, é un poema de Pablo Neruda.
Uh-huh.
Oda a una estrela, que está publicada por Calandraca. con ilustraciones de esta ilustradora tan, tan maravillosa, tan lírica. Son imaxes moi sinxelas, normalmente feitas con tinta, con lápiz de tinta, logo son con acuarela. Nela, sobre todo, a sinxeleza que transmiten tamén nos achega, como son un poquinho inquedantes algunas. Nesta edición, Calandraca é unha editorial que, bueno, se caracteriza nos últimos anos por remover o panorama editorial en Galicia. Ten feito pues, edicións, libros originalísimos que chaman moitísimo a atención, que de feito ten traduccións a moitísimos idiomas. El está un pouco movendo o novo panorama de literatura infantil, pero tamén souvenir e tamén de adultos, no que a, bueno, a ilustración, a beleza da edición, as edicións así coidadas, pues, teñen un novo, non sei se é chamar un novo mercado, pero por lo menos un novo panorama, no que de público,
¿no? Sí, é certo que Calandraca, que é unha editorial referente en Galicia, eu diría que tamén en España, ademais de facer libros moi atractivos, parece que ás veces é máis para adultos que para nenos, que é algo un pouco contradictorio, porque cando naceu parecía que ia ser sobre todo con textos infantís, pero precisamente o fincapé que fan as ilustracións ás veces igual poden ser entendidas mellor por un adulto.
Algunas sí, de certo, porque algunas son como complexas, algunas son incluso a veces como inquedantes, pero sí é certo que tanto Calandraca como outro editorial que falarei, que é Oco, tamén inciden moitas veces en narracións pues moi da literatura oral, que gustan tanto aos adultos, aos pais, o sea, son moi libros para, moi invitados para ler pais con nenos, porque os pais gozan das ilustracións, gozan de ese xogo de contar o conto, e os rapaces, digamos que o, non sei, o gozan moito ao ser contado por eles. En a biblioteca teñen moito éxito estes libros, en tanto de Calandraca como de Oco. Os pais sí que os alumnos, os rapaces, din que pasa moi ben con este tipo de libros.
Pois falabas dese poema, Oda a unha estrella, que máis recomendacións temos?
Outra, neste caso, é outro tipo de ilustración. Elena de Ossola se caracteriza sempre por utilizar o lápiz e a tinta, de uso máis ben plano, pero así como moi misterioso, moi limpo. Outro xeito de ilustrar, ás veces, non ten que ser necesariamente a través do debuxo, como é o clásico tradicional que coñecemos. Christian Wolff, outro ilustrador francés, que os seus ilustracións se caracterizan por utilizar materias de refugallo. Él ilustra a través de unha especie de composicións escultóricas que fai pues, con arames, parafusos, pezas mecánicas de refugallo, un pouco objetos variados nos cos todos os personaxes. E a través dos cales narra historias, as veces sinxelas, non tan sinxelas, con aspecto sinxelo, pero con trasfondo, con pequenos matices que hai que observar nunha segunda lectura. Un pouco trasladando, cando vemos, por exemplo, os debuxos de Mortadelo e Filemón, que sempre teñen de fondo unha segunda historia detrás, ás veces hai esa idea, non? Ese personaxe que está de fondo e fai unha historia paralela. É un xogo así cómico, e moitas veces tamén moi poético, moi tenro na maior parte das súas composicións. Este caso vou recomendar un libro que temos aquí na biblioteca e que gusta moitísimo a xente, que se chama A caricia da bolboreta, que é tamén desta editorial de Calandraca. E por último, que íamos a falar de outro ilustrador máis, un pouco para centrarnos, outro tipo de composición. Neste caso, a través da escultura, directamente. A escultora Eva Montanari, bueno, é ilustradora, fai ilustracións con distintos materiais, tamén en dibuxo, pero se algo ten destacado é por empregar esculturas en papel, en cerámica, para facer libros maravillosos, con edicións preciosas, con historias tamén moi poéticas, moi líricas. Neste caso, recomendo un que é realmente moi chamativo. Chámase Cantas pingas na cidade. Bueno, ilustra como caen as pingas da choiva e como a historia desde esas pingas de choiva que se achegan á terra e onde chega cada unha delas.
Uh-huh. Comentabas antes, María José, que hai libros que son para nenos, outros para adultos e outros para todas as idades. Nestes tres que nos recomendas, a que públicos van orientados?
Eu penso que neste caso, para todas as idades. De feito, bueno, de Oda non unha estrela pode incluso gustar máis aos adultos. Pero penso que os outros tanto por a súa beleza plástica, ¿no? que teñen, por a súa beleza visual, como polo seu contido, pola forma, polo xito rítmico no que se vai aportando o texto, mezclado coa ilustración, son libros moi indicados para ler en familia ou saber calquer adulto con eles.
Pois ás veces é difícil, non? Explicar a través da radio e narrar o que son unhas ilustracións, non? Non é o mesmo que contar un argumento.
Certo. Neste caso, sí que a radio teria que ter aquí unha cámara de fotos ou algo así, pero tamén é un xeito de que a xente se achegue á biblioteca e os poda... Es que hai libros, neste caso, que temos aquí na biblioteca que a xente pode achegarse, preguntar por eles, ou incluso pues, preguntar por libros que teñan... Quero ver algo así, con ilustracións chamativas, ou quero ver algo novo. Na biblioteca podemos recomendálos.
Pois a recomendación é esa, que nos acheguemos aos libros, porque as ilustracións, aínda que María José o fixo moi ben, é difícil describilas a través da radio, como dicimos, a través da palabra. Pois, María José, quedámonos con esas recomendacións. Hoxe, libros ilustrados, que sempre son unha boa opción, e ademais, agora que chegan esas épocas de Nadal, son libros como máis indicados de agasallo, non?
Certo, porque moitas veces con estes libros... ter un libro desta na casa tamén é como ter unha pequena obra de arte, de algún xeito, entón... Son libros, ás veces, para a contemplación ou para goce dun xeito distinto. Dende logo, para o agasallo, son perfectos.
Pois, que o pasedes moi ben esta tarde. O único que nos queda con ese obradoiro a cargo de José Luis Serrano Silva. María José Villar, moitísimas grazas.
Graciñas a vosotros.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.